Cariño 2, Maniño 2, clasificouse o Cultural Maniños por penaltis na Copa de Fútbol da Ría. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, a verdade é que, non sei, foi un partido moi atípico, xa empezando porque custounos facer a convocatoria por debido a molestias físicas de algúns xogadores. Bueno, conseguimos completala con cos 16 máis ou menos dispoñibles que tiñemos, aínda que algún chegou pois algo tocado. No quencemento, o minuto de empezar o quencemento, non sei todavía nin como puido ser, pois facendo un rondo, o típico de empezar, pois Ángel lesiónase, temos que meter a Mato a xogar rapidamente, bueno, a avisarlo do vestuario, e bueno, que xogara nunha posición a que non xogou nunca, e bueno, así afrontamos un pouco, pois, o partido non nas mellores, digamos, non entrando, eso despistounos bastante no quecemento, porque non, bueno, a xente non estuvo moi metida, e bueno, eso notouse nos primeiros minutos que nos costou un pouco, pois, digamos, entrar no partido. A máis inri, pois, eles na única chegada prácticamente que fan, pois, teñen a sorte de que marcan, se adiantan, e bueno, eles, claro, nese momento, pois, vense, digamos, pois, favorecidos pola confianza tamén que estaban collendo. Despois tamén, os 30 minutos máis ou menos, pois, se lesiona Pitu tamén, e bueno, temos que fazer outro cambio por lesión. Tamén, pois, ata o descanso, pois, a verdad que bueno, pois, non puderon pasar máis cousas. Intentamos axustar cousas na... Ainda así, bueno, penso que na primeira parte que tiramos un pau, debimos de ter tres ou catro mans a máis co porteiro, que seguimos, pois, cos mesmos problemas que o ano pasado no tema da finalización. Non conseguimos materializar en gol, entonces, bueno, intentamos axustar cousas, forzar un pouco a esa xente que non queríamos forzar, pero, bueno, o partido, a verdad, que demandaba un pouco, pois, puñerle unha marcha máis, e bueno, fixemos un pouco os trocos, bueno, conseguimos poñernos por diante, o sea, conseguimos empatar primeiro, logo fallamos un penalti, bueno, seguimos con mans a mans con outro pau, bueno, a verdad que non finalizábamos. Tivemos a sorte de poñernos por diante, co 2-1, que parecía que xa podía ser definitivo, bueno, unha falta ao borde de área, eles pega na barreira e despois de pega de zurda un diestro e a mete pola escadra pegando no peito de, o sea, na espalda de Abrán. Bueno, non sei, cosas que, bueno, nos pasan a nos, seguirán pasando, supoño, porque non sei, a verdad que a dinámica non cambia moito. Bueno, de aí ato final, a verdad que nada, xa quedaba pouco tempo, nada, tivemos algunha ocasión clara tamén para poder meter, pero non metimos. Bueno, nada, despois na lotería dos penaltis, pois, bueno, tivemos a sorte de pasar, pero bueno, xa te digo, non creo que non podían pasar máis infortunios dentro do que un partido. E despois, claro, bueno, finalizamos o partido eso con dos lesionados, dos de que a Grueiro forzamos un pouco e volveu a lesionar. Bueno, a verdad que non sei, pasamos, pero a peaxe é cara.
E cando contra quen será a próxima eliminatoria?
Sí, bueno, a ver, con este formato, a verdad que nada, a siguiente eliminatoria vai ser o 1 de novembro, será na casa, recibiremos o Estrella. Bueno, nada, a verdad que unha competición na que, bueno, con este formato novo, pois, xogas, digamos, un pouco no medio da competición, e pode seguir. Bueno, nos queremos usala tamén para que todo o mundo esté enchufado, temos esperanzas nela, pero a verdade é que, xa te digo, non sei, estou un pouco afectado, non? Por tanto infortunio, non sei, a verdade que non creo, non son moi moi creyente en moitas cousas, pero bueno, a verdade que non sei, as cousas que nos pasan a nós é moi complicado que lle pasen a non sei, que xa te digo, ahora mismo estou non disfrutei para nada da victoria, estou máis pensando no que nos pasou, pero xa te digo, tivemos unha pretempada, bueno, aceptable, me refiero, na que, bueno, evidentemente con algún problema físico que outro, pero sen maior complicación, e parece que cando empeza a competición, porque empezou de verdad, pois sempre nos pasan algunhas cousas, se nos pasou o ano pasado, penalizamos moito. Este ano, pois, fixemos unha... Penso que o maior éxito que ten a plantilla é a continuidade, porque foi o que eleximos, non? A continuidade do adestrador, a continuidade dos xogadores, a 85% do equipo é o mismo do ano pasado, pero claro, evidentemente, tenos, non sei, tenos que respetar un pouco o traballo semanal e as lesións que estamos tendo, que non se ache, digo, non podemos ter máis infortunios nese apartado.
E cales son os objetivos na Liga? Que objetivos se plantexa o Maniños?
Os objetivos do Maniños é competir. Dende que eu cheguei ali, o objetivo é competir. Pois o primeiro ano tivemos a fortuna de poder ascender, despois de facer un ano extraordinario, competindo. E o ano pasado, pois, tivemos o infortunio de descender, pero penso que... Bueno, penso no. De feito, pois, hai polo máis de 10 adestradores da categoría de primeiro regional que ben viron como competir o equipo, que felicitaban o equipo, ainda que perder. Este equipo compite, o que buscamos, competir. Non creo nin en favoritos, nin nada, porque eso non existe. O campo é o que dictamina, o que pon as cousas no seu sitio. Nos queremos ser o equipo máis humilde da categoría, en respeto aos rivais, en traballo, en intensidade, todo eso. Logo, pues, evidentemente, pues, queremos gañar como a todos, pero é que non sei, eu non admito exigencias neste nivel. Eu xa te digo, non... Meus xogadores están aquí porque queren, evidentemente se o club tivera outras posibilidades económicas, pois evidentemente as exigencias serían outras, pero nos co equipo que temos, xa te digo, imos competir, pensamos competir con todos, evidentemente sabemos que, hombre, que temos bo equipo, non o imos negar tampouco, pero que de verdad que eu xa te digo, o único que pido é que non sei, poder dispoñer dos 20 xogadores que teño cada semana, eso sería... Sei que é moito pedir, pero sería o básico. Penso que se facemos eso, pois teremos moito gañado. Se seguimos con estes infortunios, pois a verdad que é moi complicado. É moi complicado porque é moi complicado para todos e para nós tamén. E despois o formato da Liga, pois tamén é unha Liga moi exixente dende o principio, porque non permite moitos traspés. Bueno, penso que polos resultados que se están vendo e tal... Non é o mismo xogar con equipo na casa que xogar fora, e bueno, eso, xa te digo, a primeira fase é unha volta é moi moi complicada, hai que estar a alto nivel.
Xogarades algún partido amigable esta vindeira fin de semana?
Sí, bueno, iremos o venres a Moeche, aproveitando que aínda non empeza a liga, para ter unha semana de adestramentos un pouco xa máis similar ao que unha semana normal de 3 días. Bueno, deixaremos o fin de semana libre, que logo eles xa teñen todos os fines de semana prácticamente pois compartidos, para que tamén pois teñen este fin de semana libre. Bueno, preparamos ese partido para un pouco xa coller a dinámica da semana normal de traballo que a que nos espera pois xa vindeira máis co inicio da liga.
E a liga o 15 de setembro comezades no campo dos Calzados frente ao Capela.
Sí, sí. Un rival pois moi complicado no seu campo, pero era o que che dicía, non? Condiciona moito, é unha volta na máis, condiciona moito onde che toque. Non é igual, supoño que para os rivais tamén, non é igual vir a xogar a Maniños que recibir o Maniños. Entonces, bueno, pois empezamos un campo moi complicado, con as dimensións pequenas, un campo peculiar, me refiero, polas dimensións, na que nadie nos vai regalar nada e temos que tentar entrar a tope, porque o primeiro partido... dentro destas fases, pois é moi importante. Pode marcar moito, digamos, o estado de ánimo tamén do equipo e despois tamén, bueno, evidentemente, pois a clasificación, non? Que penso que xa se digo, nas primeiras xornadas tes que intentar sacar os máximos puntos posibles para logo non ter prácticamente finais cada semana. Bueno, eso intentaremos, xa se digo, temos ahora mismo 15 días, aínda estou tocado polo de onte. Bueno, a ver o que lles din entre hoxe e mañá os fixos a xente que está con doenzas, a ver se podemos tamén pois ir recuperando algún e chegar pois nas mellores condicións posibles a ese inicio de liga que é o que pretendemos, porque xa te digo que vai ser un partido no físico especialmente pois moi exixente, porque é un campo que polas dimensións que ten pois hai moito contacto, moito xogo aéreo e aí temos que chegar nas mellores condicións físicas e con xente, pois, en plenitude de condiciones.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniño, sorte nese novo camiño que se inicia. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.